San 1951 san Segu kɔnɔna na min ye kin fɔlɔ denmisɛnninw ye olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nansara bolofɔ jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu in o de tilara ka yɛlɛma ka kɛ Super Biton ye Modibo Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bebel n'ale ye Super Biton piano fɔla ye ale donna jɛkulu in na san 1973 san
o y'a sɔrɔ Biton ye biennale fila kɛ ka ban o y'a sɔrɔ 70 kɛ ka 72 kɛ ne nana 73 an ye 74 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka 76 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka 83 kɛ ɲɔgɔn fɛ On a fait beaucoup de voyages. Tous les pays de la sous-région, y a Béké. On a fait l'Europe, on a fait l'Allemagne, la France, la Belgique. Et Béké. Le buton avec la cause de Ségouné, Angoulême, car la cause c'est le buton. Trésor français, nous on vient d'où? On est du Mali. Le Mali où? Au Mali. On a dit que Ségouné. Le quartier t'a appelé. Oui, Ségouné. On était parti avec le maire, M. Djanga, à l'époque. On aurait été à Angoulême. On voulait faire, à cause du buton et du rythme du buton.
Biton maaw ta tun ye fasokanu ye ka fɔli kɛ yaasa min ye segu ale bɛ se ka dɔn cogo min seko ni dɔnko minnu b' a kɔnɔna na k'olu yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na
biton yɛrɛ kɔnɔ an ma nɔgɔya yɛrɛ sɔrɔ la rien vu rien du tout rien franchement o kelen kɔni n'importe quel musicien du biton i b'a ɲininka ko ka biton ko bɛ cogo di a t'a fɛ ka expérience yɛrɛ vécu bilen parce que on a rien eu rien foyi a nisɔndiya min mɛnna na parce que avec le recul an nana sisan an ɲɛ bɛ an ye min kɛ o bi an ɲɛ b'o la an b'a dɔn fana o ka di mɔgɔw ye donc kɔni an b'a dɔn k'a fɔ an ka baara ma kɛ fu ye an ma fɛn sɔrɔ kɔni mɛ an ye min kɛ o ma kɛ fu ye parce que mɔgɔw b'a fɛ hali bi
Super Biton National Segu min ye premier ministre kɔrɔ Zumana Sako ye ale de ye o tɔgɔ in da la biennale n'o tun ye Mali denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ dɔ ye u ye o jɔnjɔn ta siɲɛ caman o de sen fɛ u k'u sen bɔra tulon na k'u bila kɛrɛfɛ
bon biton mɔgɔ tɔ bi tanbɔ min tora yen nɔ min ma ban o bi tanbɔ mɛ o tan cɛla i b'a sɔrɔ min bi fɛn hali bi o mɔgɔ wɔɔrɔ mɔgɔ duuru min bɛ jouer ale bi mɔgɔ wɔɔrɔ mɔgɔ duuru jouer yɛrɛ ale bi an de ye festival ouverture kɛ o an ye mɔgɔ saba fara an ka dɔrɔn k'a kɛ institut français olu deli la k'an wele deux fois ka to an mɔgɔ tɔ ye saba yɛrɛ k'an wele ka taa concert la et ça vient donné a ɲɛna a concert diyara yɛrɛ de
ɲina faso ye jɔnjɔn ta ka di Modibo Jara Bebel ma a bɛ fɔ ma ko chevalier national du mérite avec effigie abeille o diyara ale ye kosɛbɛ
mais u deli ka taa n'a ye festival dɔ la u deli la ka taa n'a ye masa la festival sur le Niger kɔni nous avons mené à Abidjan pour le masa c'était en 2014 ah abidjan ah folikan bi mali ɲɛmɔgɔ fo ka ministère de la culture fo olu de ye médaille sema n b'u fo k'u barikada ka segu ka bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo fɛn o fɛn bɛ biton fɛ fɛn o fɛn bɛ ne yɛrɛ fɛ n ka foli bɛ taa bɛɛ la ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na halibi
Modibo Jara ni kunnafonidilaw ka laseli sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale ye fɔli kɛli daminɛ k'a bɛ a san 21 wa fɛn min don a tɛna n'a dabila fo don min na ni ala ka wele sera a ma fɔli a ka d'a ye kosɛbɛ o de la a bɛ ka dɛmɛ ɲini bi yaasa a yɛrɛ bɛ se cogo min na k'a tɔgɔ la studio sigi a ka du kɔnɔna na Segu fɔlisenkɔrɔ minnu bɛ yen k'olu ta k'u bayɛlɛma yaasa diɲɛma bɛ se ka a lakodɔn hali bi cogo min